Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 22. februar, vijesti dana. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik o najavljenom podnošenju zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid u Beogradu razgovaraju sa srbijanskim predsjednikom i premijerom Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem. Agent Bosne i Hercegovine u Međunarodnom sudu pravde u Hagu, Sakip Softić, otputovao danas u Holandiju, gdje bi u petak trebao predati zahtjev za reviziju presude tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije, javljaju bosansko-hercegovački mediji. Evropska unija pozvala je političare u Bosni i Hercegovini da obezbijede dogovor nadležnih institucija o daljim koracima u vezi sa revizijom presude po tužbi protiv Srbije. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš i ministar odbrane Hrvatske Damir Krstičević konstatovali danas u Zagrebu da su nastavak evropske i euroatlantske perspektive i regionalna saradnja najbolji model za napredak i prosperitet zemalja regiona. Poljoprivrednici u Republici Srpskoj za sutra najavljuju proteste.
Ovaj put neće biti blokade saobraćajnica, kaže Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.
U Bosni i Hercegovini obilježava se Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja.
Svako treće dijete, možemo sada reći, je iskusilo neku vrstu nasilja.
Više od 80 migranata koji su najvjerovatnije ušli u Mađarsku ilegalno, pripadnici mađarske policije vratili u Srbiju. Turske vlasti privele su danas 35 osumnjičenih pripadnika takozvane Islamske države u racijama širom Istanbula, prenose lokalni mediji. Sutra se očekuje toplije i sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik o najavljenom podnošenju zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid u Beogradu su razgovarali sa srbijanskim predsjednikom i premijerom Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem. U ovim trenucima trebala bi da počne i konferencija za novinare u Beogradu. Tamo je Ljudmila Cvetković koja će nam reći šta se trenutno događa. Ljudmila.
Marija, obraćanje novinarima trebalo bi upravo da počne s obzirom da su novinari pozvani u salu gdje je predviđeno da se pojave Aleksandar Vučić, Tomislav Nikolić, Milorad Dodik i Mladen Ivanić. Razgovor njih četvorice traje negdje oko sat vremena ovdje u Vili Mir. Goste su dočekali Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić. Kratko su se sva četvorica pojavila pred novinarima u dvorištu ispred vile, prošetali kratko po parku, a onda se povukli na sastanak.
Ljudmila, kakvi su se stavovi zvaničnika u Srbiji prije ovog sastanka mogli čuti, a povodom najavljenog podnošenja revizije presude?
Jedna od posljednjih izjava je ona koju je dao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. On je sinoć rekao gostujući na RTS-u da je stav Beograda da taj potez dovodi u pitanje iskrenu želju Bakira Izetbegovića da se Srbima u BiH živi lepo, mirno i komšinski. On kaže da će Srbija učiniti sve što je moguće i da je dužna da da svu pravnu pomoć da se sve to odbaci i još tvrdi da je reč o unutrašnjoj potrebi Izetbegovića. Premijer Aleksandar Vučić je pre par dana rekao da je važno da se sa svima trezveno razgovara i poslao svima poruku da treba da se spusti lopta. Također je rekao da je vest o reviziji teška i loša za odnose dve zemlje i da Srbija i njeno rukovodstvo nisu učinili ništa da bi prouzrokovali takvu reakciju Sarajeva, ali da, kaže Vučić, uprko svemu, Beograd će nastaviti da razgovara sa BH rukovodstvom u želji da se trajno osigura mir na Balkanu.
Ljudmila, hvala na ovom javljanju, a šta je rečeno nakon sastanka u Beogradu, čućemo kasnije u emisiji.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Priča o privatizaciji rudnika Ljubija mogla bi dobiti sudski epilog. Izrael Investment Grupa tvrdi da privatizaciju stopiraju Demokratski narodni savez i njen lider Marko Pavić, dok on tvrdi da je izložen strašnim pritiscima pa i prijetnjama i traži zaštitu od nadležnih organa Republike Srpske. Erdoğan Katana.
Zbog odluke vlade koju je donijela početkom februara da obustavi prodaju rudnika željezne rude Ljubija, Izraeli Investment Grupa odlučila je da tuži Republiku Srpsku. Traže se da sudovi ispitaju čitav postupak dosadašnje prodaje. Evgenij Zotov iz Izraeli Investment Grupe banjoličkoj alternativnoj televiziji izjavio je da je ova odluka vlade politički motivisana.
I je rezultat korupcije u političke strane DNS, lično Marko Pavić, ko lobira interese Arcelora i dobija za svoje usluge ogromne pare.
Tužba će, kaže Zotov, biti poslata na adresu Banjalučkog okružnog suda, a kopije u najveće svjetske institucije koje prate korupciju u inostranstvu, odnosno Ministarstvu pravde Sjedinjenih američkih država i glavnoj kancelariji Transparency Internationala u Berlinu. Lider Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić obratio se javnosti otvorenim pismom u kome navodi da je u posljednje vrijeme izložen strašnim pritiscima, lažnim izjavama pa i prijetnjama čiji je cilj njegova diskreditacija.
Razlog ovog pritiska jeste ideja da se Zotov i njemu slični dočepaju imovine RŽR Ljubija. Iako nisam član nijednog organa koji donosi odluke o ovom predmetu, prisiljen sam da trpim napade i trebao bih na svom ognjištu i u svojoj zemlji da pazim na nekog Zotova, zato što imam svoj stav i svoje mišljenje.
Pavić ističe da ga nikakve prijetnje i pritiske neće natjerati da odustane od svojih načela i zaštite građana Prijedora i cijele Republike Srpske. A ni vlada Republike Srpske nije još potpuno odustala od privatizacije rudnika Ljubija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Poljoprivrednici iz Republike Srpske sutra će održati mirne proteste kako bi izrazili nezadovoljstvo odnosom državnih i entitetskih vlasti prema ovoj grani privrede. Za isti dan bili su najavljeni i protesti Udruženja osoba sa invaliditetom grada Banja Luka zbog kašnjenja isplata, naknada za tuđu njegu i pomoć, ali oni su za sada odustali od protesta. Gojko Veselinović.
Sve je spremno za sutrašnje mirne proteste poljoprivrednika. Ovaj put neće biti blokade saobraćajnica, kaže Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske. On dodaje da će se oko 2000 poljoprivrednika okupiti sutra od 12 časova u Čatrnji, na kraju autoputa Banja Luka Gradiška, gdje će iznijeti svoje zahtjeve prema Savitu ministara BiH i vladi Republike Srpske, koje smatraju odgovornima za katastrofalno stanje u poljoprivredi.
Kada je u pitanju Savjet ministara, prevashodno to je zaštita domaće proizvodnje i plavi dizel, a kada su u pitanju institucije Republike Srpske, to je povećanje agrarnog budžeta i pravilna raspodjela sredstava.
Dok će poljoprivrednici sutra u Čatrnju iz Udruženja invalida grada Banja Luke kažu da sutra neće na proteste pred zgradu vlade. Imali su sastanak sa ministrom rada Milenkom Savanovićem, od kojeg su dobili obećanje da će naknada za tuđu njegu i pomoć biti isplaćena do petka 20. februara.
Iznijeli smo taj svoj problem i naše viđenje kako to treba riješiti. I za sada imamo čvrsta obećanja da će to biti do kraja sedmice za januar, što smo mi otprilike tim svojim prvobitnim zahtjevom i tražili.
Radanović napominje da i dalje ne odustaju od zahtjeva da se naknada za tuđu njegu i pomoć isplaćuje do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, a u daljim razgovorima sa nadležnima tražit će i povećanje naknade koja prema njihovim procjenama za prvu kategoriju invaliditeta umjesto 168 maraka treba iznositi oko 400 km. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakon protivljenja sindikata u željeznicama Republike Srpske nije usvojen kolektivni ugovor, zbog čega je bez predstavnika radnika donesen novi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. U odnosu na sadašnji broj zaposlenih, višak je oko 300 radnika, dok se u narednih 3 do 5 godina očekuje smanjenje broja željezničara za još 500, informiše Anes Grbešić.
Prema novoj sistematizaciji željeznicama Republike Srpske potrebno je 2775 radnika. Sada u ovom preduzeću platu prima 3101 željezničar. Radnici koji budu proglašeni viškom neće morati da dolaze na posao, ali će primati platu, kaže direktor entitetskih željeznica Dragan Savanović.
Radnici koji ne dobiju rješenje, predviđeno je da budu neraspoređeni, da primaju platu koju su do tada primali do obezbeđivanja sredstava za otpremnine.
Izvršni direktor za pravne poslove Dalibor Đurđević kaže da u zakonskim rješenjima nije preciziran rok do kojeg radnicima koji budu proglašeni viškom mora biti isplaćena otpremnina.
Mi to nismo mogućnosti da uradimo isti mjesec kad se pravilnik donese. Mi smo stavili do kraja godine zakonsko neko ograničenje, odnosno rok koji je neki propisan ne postoji.
Ovo je prva faza smanjenja broja zaposlenih, pojašnjava direktor Dragan Savanović.
Kroz naredni period od 3 ili 5 godina u periodu primjene i implementacije tih novih projekata i tehnoloških procesa, da će se pojaviti još oko 500 radnika kao višak.
Na naše pitanje da li su Željeznice Republike Srpske morale biti dovedene u ovu situaciju zbog zapošljavanja u prethodnim godinama, predsjednik nadzornog odbora Ratko Đuričić odgovara ovako.
Pa ja sam davno najavio da će se ovo desiti, ali moramo opet uzeti u obzir da su svugdje željeznice u svijetu bile na neki način socijalne.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Bosni i Hercegovini se danas po drugi put obilježava Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja u školama, poznat kao Dan ružičastih majica. Ove godine preko 15.000 učenika u više od 25 gradova direktno doprinosi promociji te aktivnosti u svojim lokalnim zajednicama, govori predstavnica za razvoj društva KAP Merima Spahić.
Mi raspolažemo sa anketom od 5.000 učenika osnovnih i srednjih škola. Rezultati, nažalost, nisu iznenađujući. Otprilike smo i pretpostavljali da su prilično poražavajući, gdje svako treće dijete, možemo sada reći, je iskusilo neku vrstu nasilja, a dosta djece od 1300, dakle djece koja su potvrdila da su žrtve nasilja, izjavila su da su često žrtve nasilja, dakle nisu ga iskusili samo jednom. Od tih 1300 djece koja su iskusila nasilje, svega 48 njih je svoj problem prijavilo policiji.
Centralna manifestacija obilježavanja Međunarodnog dana prevencije vršnjačkog nasilja održana je u Banja Luci. U instituciji obusmena za djecu upozoravaju na i dalje visok nivo nasilja među djecom, naročito u školskim institucijama, zabilježio Milorad Milojević.
U posljednjih godinu dana na području entiteta Republika Srpska u instituciji ombudsmena za djecu zabilježeno je više od 650 prijava nasilja nad djecom. Značajan dio tih prijava čini upravo međuvršnjačko nasilje, ističe ombudsmen za djecu Nada Grahovac. Posebno, kaže ona, zabrinjava to što je sve više vršnjačkog nasilja u predškolskim ustanovama.
Ono što je dodatni problem, da još uvijek sistem nije našao način da uspostavi potrebnu saradnju roditelja i škole. Tamo gdje nema saradnje roditelja i škole, sve je problem. Tamo gdje nema povjerenja roditelja i škole, sve je problem.
Vanredna profesorka na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, Ivana Zečević, rekla je da uzrok vršnjačkog nasilja najčešće leži u odnosima u porodici, kao i da to mogu biti djeca koja gledaju nasilje u porodici, ali i djeca koja nisu socijalna i koja ne znaju ispravan način na koji bi se prilagodila sredini.
I ja ću čak slobodno da kažem da mislim da u određenom procentu su djeca nasilna zbog nastavnog plana i programa s kojim se susreću i u osnovnoj i u srednjoj školi.
Kada se govori o vršnjačkom nasilju, trenutno je, kažu sagovornici, nemoguće utvrditi broj zlostavljane djece. Razlozi za tako nešto su mnogostruki, a među njima jesu i to da škole ili roditelji kriju takve slučajeve, do toga da je veliki strah i samu djecu da prijave nasilje. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u Bihaću je potpisivana i peticija povodom Dana ružičastih majica. Šta se njom tačno traži, reći će nam Dženita Duraković.
Gradski trg u Bihaću danas je bio prepun dječaka i djevojčica, ali onih nešto starijih bišćana obučenih u ružičaste majice koji simboliziraju borbu protiv vršnjačkog nasilja. Srednja mješovita škola nosilac je ovih aktivnosti kojim su se priključili i dječji vrtići te osnovne i srednje škole iz Bihaća. Danas je organizirano i potpisivanje peticije zahtjevamo sigurnost u školama koja će biti upućena nadležnim organima, a kojom se između ostalog traži.
Da se izdvoje više sredstava za uvođenje video nadzora u osnovne i srednje škole, da se osiguraju sredstva koja su općenito za sigurnost škola, zatim da se krivični zakon izmijeni u vidu za cyberbullying.
Kaže Elvisa Šumar, profesorica srednje mješovite škole. Prema podacima MUP-a, prošle godine u Unsko-sanskom kantonu evidentirano je 76 slučajeva vršnjačkog nasilja, što je za 17% više nego u 2015. godini. A nasilje se najčešće dešava u školama. Jedan i jedini način otkrivanja da se dešava jeste blizak odnos u porodici i školi, kaže Fata Mujanović, psihologinja.
Ako postoji osoba od povjerenja, to može biti učitelj, to može biti, znači, predmetni nastavnik, razrednik, stručna služba, direktor škole, vršnjak, znači to su najveći pomagači koji mogu pomoći da se identifikuje osoba koja je potencijalno ili žrtva nasilja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org
i Billboard. Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Zakonodavstvo koje se odnosi na slobodu izražavanja i medije u Bosni i Hercegovini jeste usklađeno sa evropskim, ali način na koji se primjenjuje odudara od evropskog.
Novinar ili bilo koji drugi pojedinac ima pravo da izrazi sopstveno mišljenje i da zbog tog ne bude kažnjen.
Za saobraćajnu nezgodu u blizini Hrenovice u kojoj je kamion natovaren trupcima propao u korito rijeke Prače, krivi su kradljivci željeza.
Da je sa mosta dizano željezo i to dizane su velike traverzne koje su skladištenje prodavane po otpadima u Goraždu i Rogatici.
Prije najavljenog o najnovijem izvještaju organizacije Amnesty International u kojem se ocjenjuje da su ljudska prava širom svijeta ugrožena zbog političara koji se koriste otrovnom, u najmanju ruku nehumanom retorikom protiv etičkih ili vjerskih manjina, a sve kako bi ojačali svoje političke moći. Detaljnije Mirjana Rakela.
Glavni tajnik Amnesty Internationala Salil Šeti konkretno izdvaja Donalda Trumpa, turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, mađarskog premijera Viktora Orbana, među sve većim brojem političara koji sebe nazivaju protivnicima establishmenta i provode toksični program koji proganja, okrivljuje i dehumanizira cijele grupe ljudi. Retorika mržnje dosegla je svoj najgori nivo u politici od 30. godina prošloga stoljeća, zbog čega je stanje ljudskih prava u svijetu sve lošije, a globalni odgovor na masovne zločine sve slabiji.
The main message that's coming out of our report really is that...
Glavna poruka koja proizilazi iz ovog izvještaja je da smo u 2016. godini vidjeli šokantni rast politike straha i mržnje. Imamo političare u svijetu koji dele i polarizuju društva, a žrtve su manjine, migranti i izbjeglice. Ljudska prava su žrtvovana na oltaru politike. Svjetski lideri i vlade nas ipak ne uspevaju zaustaviti. Ljudi se protive. Vidimo to u Americi nakon izbora predsjednika Trumpa ili u zapadnoj Afričkoj Gambiji, ali i u drugim dijelovima svijeta. To je poziv svima. Ako želite drugačije, vreme je da se izborite za to i usprotivite mržnji i diskriminaciji, a za čovečnost.
Amnesty predviđa da će se u 2017. aktualne krize dodatno pogoršati, te će se pokazati da zapravo nema pravog vodstva u zaštiti ljudskih prava na kaotičnoj svjetskoj sceni.
Kao što ste čuli na početku emisije, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik o najavljenom podnošenju zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid razgovarali su sa srbijanskim predsjednikom Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem. Evo što je na konferenciji za novinare, a nakon sastanka kazao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Dakle, veoma neizvesno kako će se dalje razvijati odnosi u Bosni i Hercegovini i veoma neizvesno kakve odnose predstavnik bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini očekuje sa Srbijom posle ovog poteza, za koji je evidentno da se sa njim ne slažu ni pripadnici hrvatskog naroda, ni srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, da međunarodna zajednica, koja ima običaj da podrži skoro svaki potez protiv Srbije, posebno protiv Srbije iz nekog drugog perioda, sada nema reči kojima bi opravdala ovu akciju. Još uvijek nema ni reči osude, ali morat će se izjasne da li je ovo uz njihovu saglasnost, da li je ovo uz njihovo odobrenje ili nije. Srbija će uvijek stajati uz Srbe u Bosni i Hercegovini, jer mi smo neraskidivo vezani narod, jedan isti narod. Srbija će dati podršku Republici Srpskoj i svemu onome što se u Bosni i Hercegovini radi na osnovu ustava i zakona. Srbija neće da podrži ničiju neustavnu i nezakonitu odluku i meru, a posebno ne može da podrži neustavnu, nezakonitu odluku kojom se jedan narod u Bosni i Hercegovini ponovo postavlja na poziciju sa koje bi možda mogao da krene u napad na drugi, posebno na srpski narod.
A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na konferenciji za novinare u Beogradu najavio je naredne korake zvaničnika Republike Srpske, a povodom najavljene revizije.
Mislim da je gospodin Ivanić poduzeo nekoliko važnih koraka koji u kontinuitetu su logični i politički veoma ispravni. Imaćemo sjednicu parlamenta u ponedjeljak i donijet ćemo naše zaključke vezano za svu ovu situaciju. Zahvaljujemo se Srbiji za razumijevanje. jeste formalno ovo upereno protiv Srbije, ali mi to doživljavamo kao atak na sve Srbe u cjelini, ne samo one koji žive ovdje, nego i u Republici Srpskoj i bilo gdje u svijetu. Jer su zahtjevi isti kao i prije 10, 15 i više godina. Samo još jednu stvar. I prvobitno presuđivanje suda koje je to prihvatio nije bilo pravno i formalno ispravno.
Više o ovoj temi u našoj regionalnoj informativnoj emisiji koja je na programu u 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zakonodavstvo koje se odnosi na slobodu izražavanja i medije u Bosni i Hercegovini jeste usklađeno sa evropskim, ali način na koji se primjenjuje odudara od evropskog poštovanja slobode izražavanja, tvrde pravni stručnjaci u Bosni i Hercegovini. Slušamo Mirsada Behrama.
U BiH je sporno to što postoji nepoštovanje novinarske profesije. Po standardima Evropskog suda za ljudska prava, novinar ima pravo da zaštiti svoj izvor informacija. Ljiljana Mijović sa Pravnog fakulteta iz Banja Luke, bivša sutkinja BiH u Evropskom sudu za ljudska prava, objašnjava.
Da ne mora da objavi identitet izvora i da za svoja vrednosna mišljenja ne treba dokaze. Dakle, novinar ili bilo koji drugi pojedinac ima pravo da izrazi sopstveno mišljenje i da zbog tog ne bude kažnjen.
BH sudije, tužioci i advokati okupili su se ovih dana u Mostaru na četverodnevnoj edukaciji u okviru projekta Vijeća Europe vrijednog oko 300.000 eura za BiH, u okviru kojeg se predstavnici pravosuđa upoznaju sa evropskom praksom i standardima u oblasti slobode izražavanja. Predstavnik projekta jačanja pravosudne ekspertize Damir Hadžić govori.
Ova obuka znači da će se teme poput klevete, interneta i slobode izražavanja, govora mržnje, naći na višem nivou i omogućiti višu i bolju specijalizaciju pravosuđa.
Da je riječ o važnoj temi za novinare, govori i činjenica da je Upravni odbor udruženja BH novinari donio odluku o formiranju Fonda za odbranu novinara i drugih medijskih profesionalaca pred sudovima. Podsjećaju da se pred sudovima u BiH trenutno događa preko 170 suđenja za klevetu kao i desetine radnih i krivičnih sporova povezanih sa kršenjem novinarskih prava i medijskih sloboda. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Za saobraćajnu nezgodu u blizini Hrenovice u kojoj je kamion natovaren trupcima propao u koritu rijeke Prače, krivi su i kradljivci željeza koji su dijelove mosta skidali i prodavali s tovarištima sekundarnih sirovina u Goraždu i Rogatici, pripremio Alen Bajramović.
Prijevoznik Nedeljko Pecikoza i njegov sin Siniša iz Višegrada već 3 godine bave se prijevozom bukovih trupaca i šuma u okolini Rudog do drvne industrije Podgrab kod Pala. Koristili su uski makadamski put Mesići Hrenovica. 14. februara prelazili su Kliski most kada je Nedeljko najprije čuo prasak, a potom osjetio da kamion pada u korito zajedno sa mostom.
Ja sam samo čuo jedno kad je cak. Ne, u sekunde, ne znaš ili kako, ništa.
Kako ste se izvukli?
Grebi, ne znaš, isam. Kroz šofešan. Grebi, naviše, onda on zovnu jednakog dečka i podgrab.
Znakom iz pravca Hrenovice na ovoj dionici zabranjen je saobraćaj vozila iznad 20 tona težine, ali takvog saobraćajnog znaka i smjera Mesića, odakle i dolaze natovareni kamioni, nije bilo. Sumnja da težina tereta nije jedini uzrok rušenju mosta, kod istražitelja i vještaka pojavila se nakon što su na mostu primijetili da su šarafi iz njegove konstrukcije odvrtani, kaže kantonalni tužilac iz Goražda Lazar Draško.
I u međuvremenu su razne druge policijske agencije, a najviše MUP kantona Goražde, utvrdili da je sa mosta dizano željezo. I to dizane su velike traverzne koje su skladištenje prodavane po otpadima u Goraždu i Rogatici.
Otkupljivači sekundarnih sirovina dali su podatke o osobama koje su prodavale dijelove mosta, ali i počinitelja koji je otpad u Rogatici tek ponudio 600 kg teške šine. Tužilaštvo Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda nastavlja istragu i namjerava podići optužnicu, kaže Draško.
Ovo nije usamljeni slučaj. Mi su ranije procesuirali lica koja su skidali dijelove traverzni sa mostova nakon prestanka rada uskotračne pruge prema Palama. Sud je njih oslobodio, navodno da nije bilo dovoljno dokaza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Međunarodna konferencija o pravima LGBT osoba u Sarajevu je okupila brojne regionalne i evropske eksperte iz polja zaštite ljudskih prava, koji su aktivistima i stručnjacima iz Bosne i Hercegovine prenijeli iskustva i probleme sa kojima su se susretali u borbi za jednakost u svojim sredinama. Slušamo Ivanu Bilić.
Na skupu je bilo riječi o pravnom priznavanju rodnog identiteta kao i zajednica života parova istog spola te pitanjima koja se tiču interspolnih osoba. Bosna i Hercegovina postigla je napredak u smislu pravne i društvene svijesti da nasilje i diskriminacija prema LGBTI osobama nisu dozvoljeni, a sada je vrijeme za korak dalje, ističe Vladana Vasić iz Sarajevskog otvorenog centra.
Ono što ćemo definitivno mi zagovarati i tražiti od vlasti jest na neki način regulisanje položaja istospolnih parova, olakšavanje procedure promjene dokumenata u Bosni i Hercegovini u smislu da se transrodnim osobama ne traži kompletna tranzicija prije promjene dokumenata, jer i to stavlja u vrlo nezgodan položaj gdje su stalno diskriminisani, i definitivno ono na čemu ćemo raditi je poboljšanje položaja interspolne djece i edukacija medicinskih stručnjaka koji rade i na kraju sa interspolnom djecom i njihovim roditeljima.
Usprkos brojnim polemikama i referendumu na kojemu su se građani izjasnili da se brakom može nazivati samo zajednica muškarca i žene, u Hrvatskoj su istospolne zajednice ipak ozakonjene. Iskustva susjeda u Sarajevu je podijelio Goran Bosanac iz Centra za mirovne studije iz Zagreba.
Stvari su se potpuno normalizirale, nije bilo problema niti kod matičara, nije došlo do priziva savjesti matičara da možda ne bi htjeli vjenčati te parove, i u stvari ljudima olakšalo živote. I to je ono što smo mi govorili, da priznava istospolnih zajednica nikome ne može nanijeti štetu, a jednom dijelu ljudi može nanijeti dobro.
U Bosni i Hercegovini je izrazito težak položaj transrodnih osoba koje, osim medicinskog procesa koji se ne radi u BiH, prolaze i mukotrpan proces promjene dokumenata, ali i osude okoline. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U Bosanskom kulturnom centru u Tuzli postavljena je izložba fotografija Rat sjećanja. Riječ je o fotografijama obilježenih i neobilježenih mjesta stradanja u Bosni i Hercegovini, koje su nastale u okviru šireg istraživanja pod nazivom Ratni spomenici u Bosni i Hercegovini od 1991. godine, a koje provodi Centar za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd. Maja Nikolić javila se iz Tuzle.
Oko ove izložbe okupili su se vrhunski fotografi, a iza njih je stao Centar za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd, čiji članovi žele govoriti o važnosti pomirenja, ali i stvaranja jedinstvene povijesti. Nenad Vukosavljević iz Beograda.
Mi smo htjeli da, uključujući mjesta stradanja, potaknemo traženje načina sjećanja koje bi uključivalo poglede drugih, koje nikoga ne bi vređalo.
Nedžad Horozović, koautor fotografija, ispričao je za naš program kako je i sam ostao oduševljen činjenicom da su mali obični ljudi pred fotografijama spomenika stradalima jednako reagirali bez obzira na nacionalnost i bez obzira čijim žrtvama je spomenik pripadao.
Recimo, riječ genocid je sa ovom izložbom bilo u Banja Luci. Pravoslavni krst je bio u Vijećnici. Petokraka je bila u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kostića. Nismo dobili poruke da to ljudima smeta.
Davorka Turk iz Centra za nenasilnu komunikaciju iz Republike Hrvatske kaže da ovakva izložba povezuje sve narode.
Ukazuje na to da smo svi mi ispod kože krvavi. Zapravo nosimo neke duboke rane i nosimo tu bol. Trebamo tražiti načine za iscijeljenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, Fondacije Humanost u akciji Kućane Frank, u Gradarcu je otvorena putujuća izložba pod nazivom Ana Frank i historija, istorija, povijest za danas. Zoran Matkić.
Izložba na 32 panela donosi brojne detalje života Ane Frank i njene obitelji s kraja Drugog svjetskog rata, ali aktualizira i pitanje pojave nacističke ideologije u suvremenom svijetu. Semra Forić, koordinatorica Inicijative Mladi za ljudska prava u BiH.
Također upotpunjena je sa 7 lokalnih panela koji govore o Bosni i Hercegovini u Drugom svjetskom ratu, ali i u modernijem dobu.
Specifičnost ove izložbe je što posjetitelje kroz postavku vode posebno educirani učenici gradačačkih srednjih škola. Dinel Peštalić, učenik Mješovite srednje škole Hasan Kikić.
Ja sam ovdje da bi zainteresirao druge učenike kroz ovu izložbu, da kada dođu kući da razgovaraju sa svojim roditeljima, da istraže nešto više o tome na internetu i slično.
Izradu izložbe financirala je Europska unija. Njeno postavljanje u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama omogućila je Fondacija Konrad Adenauer. Direktor fondacije u Bosni i Hercegovini, dr. Karsten Dimel.
Das Thema Anne Frank ist nun über drei Generationen.
Anne Frank i njena sudbina poznaju je djeca širom Europe, izvan Europe i u Bosni i Hercegovini također. To je jedna figura sa kojom se djeca lako identificiraju, i zbog toga kada smo dobili prijedlog da budemo dio ovog projekta, vrlo lako smo pristali na to.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
Za kraj ove emisije još jednom informacija o vremenu. Sutra se očekuje toplije i sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Klinjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.